Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde maksat Atayev Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda birinji sort yerli unyň 1 kilogramynyň döwlet bahasy 3.5 mana tökmüne kesgitdi. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 7-nji martda sewitden maglumat berdi.
Öňler yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat bolan döwürlerinde döwlet dukanlarynda un tapdyrmaýardy. Häzir birinji sort yerli unyň döwlet bahasy 3.5 manat tökmünde kesgitlendi. Dukanlarda un bolody.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Goloýda buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň 2024-nji ýylyň hatyrlanan başlap 2.5 esse töwereg ýokarlandyrylmagynyň ýa-ni döwlet dukanlaryna yerli unyň bahasy gaýtadan kesgitlendi. Bahalar boýunça soňky ýetgitmeleriň edil ýa-ni 12-nji fevralda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogram yerli unyň döwlet bahasynyň 3.5 manat hökmüne beýlenenini habar berdi. Şonuň 2 gün soňra Balkanaky habarçylarymyz bu sebitde hem onuň döwlet bahasynyň hiline görä 200-225 manat aralygyna gaýtadan kesgitlenenini habar berdi. Onuň döwlet bahasy boýunça ýurdun dürli sebitlerine dürli-dürli bahalar peýda boldy. Aşgabatda, Balkanda, Lewapda we Göktepede bahalar bir-birinden tapawutdy. Şeýlelikde 1 kilogram yerli onuň döwlet bahasy Aşgabatda 3.5 manat 4 manat 20 teňge aralygyna Balkanda 4-4.5 manat aralygyna, Lewapda destapky maglumatlara görä 6 manat 40 teňge, Göktepede 2.5 manat hökmüne kesgitlendi. Onuň bahasy boýunça Türkmenabatdan gelip gowşan iň soňky maglumatlara laýyklykda bu sebitde hem birinji sort yerli onuň döwlet bahasy 3.5 manat hökmüne belleni. Günnogur vilayatyň sebit merkezindäki döwlet dukanlaryna yerli 15 kilogramlyk haltajyklarda satylýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmenistan aýdyk paýlary hökmüne ýylatyp paýlanýan yerli unyň 1 kilogramy raýatlara 1 manatdan satylýardy. Türkmenabatda ýaşaýjylar aýdyk paýlary hökmüne ýylatyp paýlanýan unyň ýokdugyna aýdýarlar. Indi paýag üçin diýilip satylýan un ýok diýip bir Türkmenabatda ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bradan bu sebitte yengillikli aýdyk paýlary hökmüne ýylatyp paýlanýan unyň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri üpçün edilmeýändigi mälim bolupdy. 3.5 manatdan satylýan un Hiltaýdan Türkmenabatda çörek satyjylaryny kanagatlandyrmaýar.
3.5 manatlyk unyň hamyry tamdyrda durmaýar. Hamyr edip tamdyra ýapanyňda çörek tamdyrda durmaýar.
Diýip bir çörek satyjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede birinji sort yerli unlar döwlet dukanlarynyň agramy 5 kilogramlyk haltajyklara bölünip satylýar. Hojalyklar köpünç un satyn alanlaryna 50 kilogramlyk haltalarda satyn alýardy. Ýöne täze söwda tejribeleri un haltalarynyň hem ýuwaş-ýuwaşdan kiçilýändigini görkezýär. Töwda tekçelerine Gazagystana öndürilen unlar hem alyjylara hödürlenýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu unlaryň 1 kilogramynyň bahasynyň häzirki wagtda 6 manat 20 tengeden 5 manat 50 tengeçe nardanan uny habar berýär. Bu unlar hem 5 kilogramlyk haltajyklarda satylýar. Çörek pişirip satýan hojalyklar birinji sort yerli unyň hili pes bolan soň özleriniň Gazagystana öndürilen unlardan çörek pişirip alyjylara hödürleýändiklerini aýdýarlar. Bir paket gazak ununyň bahasy 27.5 manat diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. 19-njy fevralda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Gazagystana öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasynyň bazarlarda 10 manat bolanyny habar berdi. Plan borçnamasyna laýyklykda Türkmenistana her ýylda 1 milyon 600 000 tonna çemesi buğday hasylynyň ýygnalýanlygy habar berilýärdi. Ýöne soňky ýyllarda Türkmen hökümeti ýurdun kärini ýerlerinden ýygnalýan buğday hasylynyň göwrümini aşkar etmeýär. Daýhanlar ýurdun kärini ýerlerine döwlet bilen şertname esasyny buğday ýetiştirip ýygnalan hasyly döwletiň kesgitden narhynyň döwlete satmagy borçlanýar. Goloýda Türkmen hökümeti 1 tonna buğday üçin daýhany 2000 tonna töleg tölemegi kararlaşdyrdy. Öňler 800 manat töleýärdi.
Gepriýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aytında 8 Mart'ta bellenilen Halkara Zenanlar Gününün töwereginde sowgat alım berimi köp okuwçynyň bir näçe günläp mektepden galmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada enataların ve muallimlerin ençimesi Azatlık Radyosu'nun haberçilerine gurrun berdiler.
Bayramçylygyň goýulmagy bilen mekdepden galýan okuwçy oglanlaryň sany göz ýurtly köpüldi. Olar esasan pit girdijili hojalyklaryň çağlary bolup, olar diňe mugallimlere däl, iýse klassdaşlaryna kim sowgat bermejek bolup okuwdan galýarlar.
Dip marly bilim işleri anonim şertde gurrun berdi. Okuwçylaryň mekdepden galmagyna olaryň arasyndaky näresmi sowgat ýaryşy sebäp bolýar. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, soňky ýyllarda çağlary orta mekdeplerde okuyan enataly käbiri aýal muallimlere gow we gymmat sowgat bermek ugrunda ýarışýarlar. Şonda haýsy okuwçynyň öňe saýlanjagy belli bolýar. Pullu adamlaryň çağalary aýal muallimlere 3000-5000 manat aralygynda, orta girdijili maşallaryň çağalary 100-200 manat aralygynda sowgat berýärler. Şeýlede oglanlar pul toplap, klassdaş gyýyllaryna hem sowgat alýarlar. Bu pulyň möçeri hem azyndan 50-100 manat aralygynda bolýar diýip, enatalaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu seri işteler iktisadi kıyınçılıkların ve haritların gımmatçılığının arasında pes girdecili köp maşala üçün ummasız pul volyar ve çağasına bu pulu tapıp bilmeyen hocalıkların sahne sanardan köp bulmağında galyar. Aylık mün manat girdecisi olmadı hocalıklar bari. Olur üçün gündelik yiyecek çörüğü kaygı. Onson bu hocalıkların çağaları öz den duşlarından utanıp 8. Mart bayramı geçip utarıyança mektebe gitmeyerler deyip marlı başarılı Şavır ene anonim şertte gurrun berdi. Enataların ençimesi bu yağdayların dörümögüne käbir muallimlerin bayramçılığın öň ýanynda okuwçylara edýän basyşlarının sebäp bolýandygyny hem aýdýar.
Muallimler okuwçylara 8 mart ýakynlap gelýär. Ene atanyňyza sowgada garaşýandygymyzy aýdyň diýärler. Okuwçylaryň arasynda muallim dili bilen gutdasak bolmaýarmy diýenler köp bolýar. Ýöne muallimler ondan sowgat bolmaz. Diýerler.
Dip marly mektep okuwçysy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä käbir muallimler bu basyşlary esasan hem ýokary synplarda okuyan okuwçylara görkezýärler. Olar gow we gymmat sowgat bermediklerin mektebi tamamlandygy baradaky şahadatnamasyna pes bahanyň goýuljakdygyny kakdyrýarlar. Muallimleriň käbiri okuwçylara öňünde attestatyň hem bar diýip göz köni görkezýär. Muny muallimlaryň ählisi etmese de soňky döwürde bu tejribäni ulanýan muallim köp diýip okuwçy bellidi. Enatalar muny okuwçylardan para almagyň bir görnüşi häsiýetlendirip, ýurtda para almagyň we bermegiň durmuşyň adaty bir bölegini öwrülendigini aýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň bilim bölümünden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda belli senelerde we bayramçylyklarda, hususan da Halkara Zenanlar gününde mektebi tamamlandy. Okuwçylaryň muallimlere sowgat bermek tejribesi garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda bu tejribäniň ýylatyň maşgala büdjetine barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Geçen ýyllarda azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary soňky jaň dawarasyna edilýän çykdajylar muallimlere berilýän sowgatlar zerarly öz janyna kast edýän okuwçylaryň bardygyny hem habar beripdiler. Soňky günlerde Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda aýal gyzlara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde 60 manat pul sowadynyň berilýändigini ýygyderli mahabatlandyrýarlar. Ýöne olar ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Azatlyk Radyosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radyosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Beýlek meselelerde bolşýaly türkmen häkimetleri we döwlet ýetiligini näkmetdiwat, garasyz metdiwat açykan habarlara garamazdan ýurdun demir ýol hyzmatynyň kynçylyklary görmeýär ýa-da görmezlik atalýar. Türkmen Demir Yollar Agentliğinin öz web sahipasında tasdiklamağına göre, yurtta demirgalık gün orta ve günnugur günvatar uğurlar boyunca köp sahali ulov yollarını döretmeye gönüktürülen hemde dünya bileleşiginin giyin kolluğunu eye olan halkara hümetli taslamalar üstünlüklü durmuşa geçirliye. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň demir ýol ulgamyndaky çeşmelerimiziň berýän maglumatlaryna görä, ýurdun demir ýol hyzmatlary diňe ikaya ulanýar. Hytaýdan satyn alýan wagonlary, çaý suw, ýorgun nüşek hyzmatlary bilen hem agsaýar.
Soňky ýyllarda Hytaýdan satyn alýan wagonlaryň kili juda pes, olar köplenç ýagdaýda özünni tymarlaýyşdan, kapital remontdan çykan we başga ýurda satylan köne wagonlar bolup Türkmenistana gaýtadan ulanmagy berilene tiz hatardan çykyp başlaýar. Wagonlaryň suw gaýnadýan sowadyş we ýyladyş ulgamlary ýyly ýyzyna bodulýar. Şolardaky hajatxanalar köne göni gaçyş görnüşünde bolup ähli stansiýalarda ýapyk galýar we bu ýagdaý gysanan ýolagçylar, ýaşly adamlar we çağalar üçin uly kynçylyklary döredýär.
Ýagdaýy gowgulýan çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hili meseleler özüni söýleýän ýurtlarda bir wagt we ýokary derejede çözüldi. Emma türkmen hökümeti henüz ony mesele hökmünde ikrar etmek, boyun almak derejesine hem çykyp bilmeýär. Mundan başga adatlygyň habarçylarynyň odal hem habar berişýäli wagonlarda işleýän ýol beretleriň we otly ýol başçylarynyň işleri köp adamy. Hususan başga ýurtlarda kylmatlaryň derejesinden habarly ýolagçylary düýpden kanagatlandyrmaýar. Türkmen otlularyna ýolagçy bolan synçylaryň biriniň pikirine görä, ýol beletleri we beýleki işgärleri ýeterlik täälim terbiýe berilýäni meňzemeýär. Bir-birinden aýratenlikde urlaşylan ýolagçylaryň we demir ýolçy çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, wagonyň içiniň ýorgun nüşekleriň, hajatxanalaryň täämirligi pes, wagonlaryň aýnalary köplen çykapy, çyýyr-çyrşak wagtynda ne içinden, ne de daşyndan ýuwlana meňzeýär. Türkmenistanyň çilimkeşli we beýleki yaramaz gylyklara garşy ýygnan edilen resmi görüşe garamazdan ýol beretleriniň arasynda tamburlarda wagonlaryň aralaryndan açyçan çilim çekýänler hem bar. Eger ýolagçy köpçülük ýerine çilim çekmezlik garada berlik etse, onuň ýüzünä ýarlar diýip goloýda otlar minip eski oglunyň ýerinden giden bir söhbetdeşimi aýtdy. Aýdylmagyna görä ýol beletler we otly ýol başçylary şol sanly ulag polisiýasynyň wekilleri ýolagçylar bilen gödek gurulýarlar. Olar öýlerini çydamsyz, hormat sıylasız, iş etikasına laik gelmeyen halde alıp barýarlar. Bu ýagda ýolagçylarda uly näýilelik töredýär. Adatlygyň habarçylary ýurdun Sowet ýyllarından beri dowam edýän bilet ýa-da petek meselesi barada ýygyderli habar berýärler. Bu mesele özüni söýleýän ýurtlarda bir eýäm we ýokary hilde çözüldi. Emma türkmen hökümetiniň sanly dolandyryş barada edýän gurulmalaryna garamazdan otlulara bilet tapmak, bilet almak meselesi iň agyrly meseleleriň biri bolmagyna galýar.
Häzir ýolagçylar üçin iň bir derwaýs mesele bilet gyçylygy bolup durýar. Bu mesele bir tarapdan bilet meselesinde dowam edýän korrupsiýa bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan reisleriň gaty seýrek bolmagy, ençeme ugur boýunça hiç ýyl otly gatnawynyň bolmazlygy, uzak ýyllardan bäri saklanyp galýan gelensizlik bilen bagly, bir orny bir näçe biletiň satylmagy, onlaýn biletlerini öz başdak ýagdaýda tastan satyn alyp bolmazlygy adaty ýagdaýy.
Deyip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä, isleň talabyň uly bolmagy, häkimetleriň emele gelen ýagdaýa bilkastan göz ýummagy para peşkeşi, araçylaryň hyzmatyna giň ýol açýar. Bir-birinden habarsyz urlaşylan ýolagçylaryň bir agyzdan näni tasdiklamagyna görä, Aşgabatdan beýlek stansiýalarda parasyz, tanış bilişsiz we araçysyz bilet almak tassan mümkinler. Etraplarda we şäherçelerde umuman bilet almak gaty kyn ýa-da mümkinler. Demiryol edarasynyň ýolagçylar bilen arasynda gatnaşykka hyzmatdaşlyk meselesi kynçylyklary öwrenmek we çözgü tapmak. Türkmen demiryollaryna ýolagçy gatnatmagyň kökürän ulgamlaryň nuksanlyklary barada metduwatda ýa-da resmiler bilen açyk gurulmak mümkinçiligi yeterlikçe yok. Görünmeyer deyip yerli hünermen aytti. Adatlı'nın demir yolcu çeşmesinin tasdiklemeğine göre teknik taraftan vagonların yetmezliği dolu devlet maliyeleştirmesinde olan kampanya için ulu yağda çözülmeyecek mesele değil.
Yönü muna hükümetin siyasi erki gerek. Inha, Qonsu Özbekistan'da eyyem elektrikleşen demir yollar Türkmenistan'ın serhidine gelip yetti. Yoksa mundan 20 yıl ozal bu arada pikir hem edip olmazdı. Bu meseleni çözmek için ozal iseli problemanın bardağını boyun almalı. Hayp, hiçbir meseleni, kıyınçılığı boyun almazlık, bahtiyarlık dövründe yasayarız diyen Türkmen hükümetinin devamlı dermansız keseline uğruldu.
Deyip demiryolçu söhbetdeşimiz aytti. Emma muna qaramazdan Türkmen demiryollary agentligi soňky ýyllarda beýik ýüpek ýolyny gaýtadan dikeltmek goýunça ädilýän ädimleriň diňe bir milli iqtisadiýetiň ösüşüne däl. Eýsem Sowet we hatda bütün dünýä ösüşüne hem kuwatly iteri berenligini öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky demiryol hyzmatlaryna bagyşlanan syýynyň dogamyny hepde ahyryny dinläp bilersiňiz we eger bu meselede öz pikir karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan vilayetinin häkimetleri ilattan hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini almak işlerini güýçlendirdiler. Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylaryna hojalyk hyzmatlary üçin tölewleri tizden tiz geçirmediklerin tok we suw üpçünçiliklerinin kesiljekdigi duýdurulýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji martda Sebitden maglumat berdi.
Elektrik suw üpçünçilik edaralarynyň oýara saçylyk gullugynyň işgärleri şu hepdeniň başyna ýaşaýjylaryň öýlerini aýlanyp başladylar. Olar ýaşaýjylardan ýanwar, fevral we mart aýlary üçin gaz, suw we lagym töleýlerini tizden tiz geçirmegi talap edýärler.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde gurrung berdi. Geçen ýylda sarp eden hojalyk hyzmatlary üçin bergili çykan hojalyklaryň elektrik energiýasynyň bahasy öňki nyrhdan hasaplanýar. Ýöne olar suwun we lagym ulgamynyň bahasyny täze nyrh tan tölemeli bolýarlar we olardan 1 kub metr suw üçin 1 manat alınýar. Ýantlasak şuýlyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwun bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterim gymmatlady. Paýtagtyň we sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlary üçin tölewleri geçirmäge baran wagtynda bilip galdylar.
Mundan ozal 3 ay sarp eden suw we lagym ulgamy üçin takminan 40 manat tölän hojalyklar indi 110 manat mesburunu tölew geçirmeli bolýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Şäheriň elektrik suw üpçünçilik edaralarynyň we arasaçylyk gullugynyň işgärleri ýaşaýjylara tölewleri tizden tiz geçirmediklerin tok we suw üpçünçiliklerinin kesiljekdigini hem duýdurýarlar. Elektrik we suw edaralarynyň bir näçe işgärinin anonim şertde habarçymyzda aýtmagyna görä özleriniň şeýle haýwatlary atmagyna ýaşaýjylaryň tölewleri öz wagtynda geçirmezligi sebäp bolýar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň ençemesi tölewleri wagtynda geçirmezliginiň sebäbini ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün sayın ağırlaşýandygy, tölewleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerinin ýokdugy bilen düşündirýär.
Täze suw we lagym bahalary hojalyklara hasta agyrym salýar. Gaz, elektrik, telefon, internet, suw, lagym we belki kommunal tölewler üçin her aýda 600 manada golay tölek tölemeli. Aylygym 1000 manat, 300 manada hem un satyn alsam belki zerurluklara pul galmaýar. Durmuş gymmatlaýar, yetirinip bolmaýar. Aýlygymyň ýarysyny hojalyk tölewlerine geçirsem näme edip ýaşamaly?
Dip şäheriň etegindäki hasahanalaryň birinde arasaçylyk işgäri bolup işleýän 50 ýaşlarındaky türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ýylata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölewli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar iqtisadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň we Giyin yayran işsizliğin arasında girdilen tölögler köp sanlı eli yuku hocalığı koşmaça ağıram saldı. Habarçılarımız yurtta bu tölögler töləp bilmeyen hocalıkların köptüğü barada yığ-yığdan mağlumat beriyerler. Hakimiyetler hocalık hizmetlerinin tölöglerinin öz vaktında geçirilişine gödökçülüğü yılda etatan iki gedek hususanda yanvar ayında güçlendir yerler. Yanvarın ortalarında aşavatta habarçıyımız hakimiyetlerin ilattan sarp edilen qazın tölöglerini almak işine politanı çekip başlandığını haber verdi. Ol polite işyerlerinin tölöv geçirmedik yaşayıcılara administratif temmi çarelerinin görülecektüğünü duyduryandığını hem aydıptı. Şunda Sevit'in gaz idarasının işyerleri şeyle çarelerin görülmeğine yaşayıcıların tölövleri öz vaktında geçirmediğinin sebep bolyandığını gurrun beriptiler. Yaşayıcılar olsa tölövleri geçirmeğe maddi mümkünçlüklerinin yoktuğunu aydıptılar. Energeseri işlerine Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar arada aç açan haber verip ilatın tölü geçirmekteki kıyınçlıkları ve bunun mümkün sebepleri barada mesele gozamayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Agatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiyetin Ukrayna atan topları ağından ikadem öldürdü. Onun sağdan bazı yaraladı. Ukrayna'nın halas ediciler topları Rusya'nın 6. Mart'ta Nikopol şehrine eden karı hücum neticesinde veyran edilen Sövda merkezinin durun yerindeki işlerini devam ettiriyor. Rusya'nın Ukrayna'nın üst sevtine Parahat ilatın yaşayan yerlerine selcermezden atan topokları ağzından iki adamın ölmeğine ve 15 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip sevdi resmileri 7. Mart'ta ittiler. Kharkov sevtinin hakimi Oleg Sinekhubov, Borova ovasına geli vuran İskander M raketasının 70 yaşlı bir adamı öldürüp 8 yaşayacağını, şol sahanını 5 şağanı yaralandığına itti. Donetsk sevtinin hakimi Vadim Filashkin, Netaylova atılan Rus toplarının bir adamı öldürüp 3 adamı yaralandığına itti. Kherson sevtinin guvernatörü Aleksandr Prokudin, Rusların bu sevti atan topoklarından 4 adamın yaralanandığını haber verdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 7. Mart'ta Rusya'nın 3 sevtinine 6 tane Ukrayn pilotsuz uçurunun yok edilendiğini aitti. Bir pilotsuz uçurun önü Kursk sevtinlerini, yeni 3 drone Bryansk sevtinine yok edildi. 2 drone olsa Tule sevtinine yok edildi deyip ministerlik aitti. Bu dronelarla bağlı pidalar ya da çekilen yetkiler var da badavat haber verilmedi. Ukrayn pilotsuz uçurunun bir günün Kursk sevtinin Zeleznogorsk şehrindeki Mikhailovski Magdan ve Gaytadan işleyiş savuadına eden hücumun neticesinde yangıç ambarına urulan zarva yangın turmağına sebep oldu. Ukrayna kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedik kavara hiç bir düşünürüş vermedi. Şu aralıkta Litva'nın Antov kulluğunun 7. Mart'ta çap eden hasavatının aydınlığına göre Nevt vakasının yokarı olmağı, sansiyelerden soğulmak mümkünçülüğü ve devlet mali koyumları orsiyete Ukrayna'daki sövüş hareketlerini hedirki yığcamlığına ağzından yine 2 yıl devam ettirmek için yeterlik seri işte verir. Agentliklerin Baltık yurtlarının %100 olayan hukuk katarları arada tayyarlan yıllık sinirlerine tasdiklenilmeğine göre Orsiyet 2023. yılda Ukrayna'daki uruş hareketlerine ıskından kaçan harbi güyüşlerini özgörtmek, reform etmek ve güyüşlendirmek gülen harbi yaranlığı tədelikte. Geçen yıl koşulan Finlandiya'nın kaptalından NATO yurtları ile araçaklaşan yerlerindeki Rus harbi kuvvetini ve mümkünçülüklerini giyin etmek yoluna düştü. Moskva öğrenilen Arının sapakları baka vermeği hem de öz söğüş neticelerini yokorlanırmağı okuyuplu deyip agentliklerin sıyınına ediliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.